Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, prodaja komercijalne banke i danas privlači pažnju javnosti. Predsjednik Vučić kaže da je banka prodata u pravom trenutku. Poslanici u Skupštini Srbije pitaju premijerku Anu Brnabić zašto je država prodala banku. O svemu opširnije u današnjoj emisiji. Pitanje Kosova i Metohije biće dominantno u razgovoru sa američkim zvaničnicima tokom boravka u Vašingtonu, rekao je predsjednik Vučić na otvaranju hotela Mona Plaza. U Srbiji je do sada 20 osoba testirano i nema zaraženih virusom korona, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U središtu pažnje i ova pitanja, kako olakšati trgovinu u regionu i kreirati povoljno poslovno okruženje. Koji su prioritetni projekti za Srbiju? Šta je dogovoreno na investicionom samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu? Gost emisije posle pola šest je Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Koronavirus proširio se na skoro 40 zemalja sveta. Preminulo je oko 3000 ljudi, a inficirana 81.000. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreisus rekao je da epidemija koronavirusa ima potencijal da postane pandemija, te da države treba da udvostruče napore. U Srbiji je do sada 20 osoba testirano i nema zaraženih virusom korona, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Tokom dana sve apoteke biće snabdevene maskama domaće proizvodnje, najavljuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, uz napomenu da u zalihama ima svih potrebnih lekova u slučaju pojave virusa. Sve informacije o virusu korona Ministarstvo zdravlja objavljivaće od danas svakog dana u 8:18 na sajtu covid19.rs. Devetoro srpskih državljana koji su se nalazili na kruzeru Diamond Princess u Japanu, a nisu bili pozitivni na koronavirus, napustili su brod. Nakon iskrcavanja ostaće još 2 nedelje u karantinu u Japanu, pripremila Sanja Brkić.
U Srbiji nema zaraženih, ali je koronavirus registrovan u zemljama regiona. U Hrvatskoj je obolelo 3 ljudi koji su boravili u Italiji, a isti broj zaraženih je i u Grčkoj. Prvi slučajevi zabeleženi su i u Rumuniji i Severnoj Makedoniji. Epidemiolog dr. Predrag Kon kaže da što se Srbije tiče nema mesta panici, ali da moramo biti na oprezu.
Ono što treba reći je da smo blizu situacije da se pojavi virus, jer je tu u našoj blizini. Postoji ta neka pretnja. Treba realno sagledati koja je ta pretnja u smislu da je koronavirus virus koji se već 3. put pojavljuje, da je sad već situacija da se dosta adaptirala na čoveka, što znači da izaziva sve blaže i blaže obolenja u odnosu na raniji period. To su jednostavno činjenice koje dolaze iz podataka koje su prikupljeni do sada.
Nema potrebe da naši građani stvaraju bilo kakve zalihe, jer su srpske prodavnice dobro snabdevene, poručuje ministar Rasim Ljajić posle sastanka koordinacionog tela za snabdevenost tržišta. Pojačana kontrola putnika na graničnim prelazima zbog koronavirusa do sada se odnosila pre svega na aerodrome. Međutim, zbog brzine širenja zaraze u okruženju, nadzor se proširuje i na drumske granične prelaze, kaže Rade Knežević iz Uprave carina Srbije.
Naročito kontrolišemo putnike koji dolaze sa tih rizičnih područja. Naravno, prisutni su granični sanitarni inspektori koji obavljaju određenu vrstu intervjua sa putnicima, postavljaju se određena pitanja koliko su provodili vremena u tim rizičnim područjima, da li su bili u kontaktu sa nekim ljudima koji su bolesni, ne samo koji su potvrđeni da su koronavirus u pitanju, nego da li su bolesni, kako se oni osjećaju. Ima tu svojih nekoliko daljih koraka koji se poduzimaju ukoliko posumnjamo nešto, ali za sad je situacija sigurna, nismo detektovali nijedan slučaj.
Od evropskih zemalja najteža situacija i dalje je u Italiji. Umrlo je 14 osoba, a broj zaraženih je preko 500. Iz regiona Lombardije stižu i dobre vesti. Izlečeno je 37 osoba. Srednjim školama i fakultetima Ministarstvo prosvete naložilo je da se studijska putovanja i ekskurzije u Italiju odlože, potvrdio je posebni savjetnik tog ministarstva Aleksandar Pajić.
Za sada se one odlažu, mi ćemo pratiti epidemiološku situaciju i na osnovu te situacije i preporuka i Ministarstva zdravlja pre svega doneti odluku šta je u najboljem interesu naših učenika. Tačno je da su ekskurzije i studijska putovanja predviđeni godišnjim radom, programom rada škole, međutim, novo nastala situacija nam ukazuje da mi moramo da delujemo iz dana u dan i da prosto na osnovu toga donosimo odluke. Za sada je odluka da se to odlaže i ne postoji mogućnost putovanja naših učenika u Italiju.
Nakon dve potvrđene infekcije koronavirusom u austrijskoj pokrajini Tirol, sada je pozitivan i jedan testirani muškarac u Beču. Ministar zdravlja Rudolf Anschober ističe da je uveren da je Austrija na odličan način reagovala na slučajeve infekcije. COVID-19 proširio se na skoro 40 zemalja širom sveta. Preminulo je oko 3000 ljudi, a zaraženo je više od 81.000. Broj osoba koje se dnevno zaraze koronavirusom u svijetu tu sada premašuje broj novozaraženih u Kini, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija.
Drugog dana posete Pekingu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se sa potpredsjednikom Kine Wang Qishanom. Zvaničnici su zadovoljni zbog izuzetno kvalitetnih odnosa dve države koji su na nivou sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Šef diplomatije najavio je da bi predsjednik Aleksandar Vučić u aprilu trebalo da poseti Kinu, dok se poseta predsjednika Xi Jinpinga naše zemlje planira za jesen. Dačić veruje i da će Kina uskoro pobediti epidemiju koronavirusa. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će u razgovoru sa američkim zvaničnicima tokom boravka u Vašingtonu pitanje Kosova i Metohije biti dominantno. Vučić je na otvaranju hotela Mona Plaza govorio i o ekonomskoj situaciji u zemlji. Detalje prenosi Milenko Marković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da ne zna kada će biti predložen takozvani Ahtisari plus plan za Kosovo, ali da je siguran da će se to dogoditi i da će zapadni saveznici izaći sa jedinstvenim i usaglašenim stavom. Na pitanje čime bi mogli da nas ucenjuju, Vučić odgovara.
Pa repertoar je širok, zato što ne zaboravite smo mi izgubili 0,4% rasta najmanje zbog taksi. Sve što vam urade što se tiče vaše ekonomije, sve što vam kažu, razara vam sistem dubinski, sve što bi ugrozilo stabilnost, sve što bi ugrozilo mir, sve što bi ugrozilo poredak, sve što bi nam uvelo bilo kakve sankcije, pravilo bi strašan problem za Srbiju. Ja to ne mogu da prihvatim. A da li mogu da prihvatim? Pa pokazao sam, čini mi se, i 2013. mogu li da prihvatim ili ne ulazak u Ujedinjene nacije.
Predsjednik Srbije očekuje da Kosovo, pored bilateralnih i ekonomskih odnosa, svakako bude tema razgovora prilikom njegove predstojeće posete Vašingtonu. Reagujući na nedavne izjave Željka Komšića i Bakira Izetbegovića, predsjednik Srbije je rekao da postoji kampanja u celom regionu da se za sve probleme okrivi Srbija. a i da se negde usput krivica doda i Rusiji.
A kad ih pitate šta sam to uradio, šta sam rekao, na to odgovora nema. Nego što nisi sprečio Dodika? Nije moj posao ni da sprečavam, ni da ne sprečavam Dodika. Moj posao je da ja govorim u ime Republike Srbije. Nećete vi valjda da mi govorite šta ću da govorim u ime Republike Srbije. Pa im ja preporučujem svima da se kandiduju za sledećeg predsednika Srbije, da mi više ne drže ni moralne ni političke tirade kako bi trebalo da se ponašam.
Otvaranje hotela Mona Plaza na Donjem Dorćolu Aleksandar Vučić vidi kao dobar korak u pravcu razvoja turističke privrede.
U januaru smo oborili sve rekorde što se tiče broja noćenja, broja turističkih poseta. Neverovatan rast od 24% u odnosu na januar 2019. Beograd je jedan od najotvorenijih gradova Srbije, jedan od najotvorenijih zemalja. Imaćemo sve više uspeha u hotelijerstvu, u ugostiteljstvu, u turizmu i verujem da ćemo i time i svojom politikom stabilnosti uspjeti da pomognemo ovoj fantastičnoj porodičnoj kompaniji, ovoj divnoj porodici Momirović da prave dobar posao i u budućnosti.
Iz kompanije Mona su poručili da su finansijska i politička stabilnost veoma važne za njihovo poslovanje, kao i da Srbija u turizmu ima veliki potencijal.
Sedamnaest časova 16 minuta, u središtu pažnje danas prodaja Komercijalne banke. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je Komercijalna banka prodata u pravom trenutku, kao i da su ga stručni ljudi ubedili da je Srbija upravljala nekim bankama i da ih je sve uništila. Komercijalna banka prodata je Novoj Ljubljanskoj banci za 387 miliona evra za 83,23% akcija. Kupovinom Komercijalne banke NLB je postala treća po veličini banka u Srbiji. Pripremio Ivan Jovanović.
Srbija će od prodaje većinskog paketa akcija Komercijalne banke, kada se završi cela transakcija, zaraditi ukupno oko 450 miliona evra. Predstavnik novog vlasnika, predsjednik izvršnog odbora NLB banke, Blaž Brodnjak, kaže da su se za kupovinu odlučili zato što veruju u dugoročno održivo poslovanje na našem tržištu.
NLB grupacija je jedina bankarska grupacija koja pokriva sva tržišta nekadašnje zajedničke zemlje. Izgradit ćemo jednu ozbiljnu platformu, a bit ćemo pravi dugoročni strateški partner i stanovništvu, građanima i privrednicima Srbije i na taj način verujem da ćemo sa tim partnerstvom izgraditi i bolje usluge što se tiče finansijskih, naravno, rješenja za naše klijente, a s druge strane i bolji život za naše građane. I mi u NLB grupi to gledamo kao iznimno atraktivno tržište i moram reći da smo iznimno ponosni, da nam je veliku čast da smo bili prepoznati kao pravi partner za Komercijalnu banku.
Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Nebojša Savić, ne podržava model prodaje Komercijalne banke za koji se opredelila država.
Mislim da nije trebalo prodavati 83%. Mislim da je država trebala da zadrži jedan deo portfelja i ostvaruje profit. Moje mišljenje je da svaka država treba da ima jednu dobru, jaku svoju banku zbog toga što brojne transakcije koje obavljate, nabavka energenata i ostalo, provizije od svih tih aranžmana idu van zemlje. Ovo govorim uz svo uvažavanje Ljubljanske banke, koja je odlična banka, radi dobro i u Srbiji, radi dobro i u Sloveniji, radi na međunarodnim tržištima, ima u svom portfelju također stranog vlasnika.
Prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, država je u ovom trenutku donela odluku koja je najbolja moguća za naš bankarski sistem.
Za nas je važno da bankarski sistem funkcioniše. Imamo jednu srpsku banku, to je Banka Poštanske štedionice. Ako možemo nju da osnažimo, ako možemo da je ojačamo, bilo bi važno. Cit sam priča, kad vam govore ljudi, treba nam naša domaća. O tome ćemo da pričamo za 10 godina i kad budemo imali više para, moći ćemo da kupimo i da napravimo domaćim, kad budemo znali kako da se ponašamo sa tim također. Ja sam razmišljao o tome da bi to možda trebalo se zadrži, ali drugi ljudi su mislili koji tome odlučuju u našim institucijama. Rekli su mi, kojom god bankom da smo upravljali, uništili smo i tako i na kraju ste vi i svi drugi ljudi, ni krivi ni dužni, morali da platimo 400-500 miliona evra.
U sličnom smeru razmišlja i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.
Videli smo da je zapravo više zainteresnih postojalo, da naš društveni proizvod od 4% obećava nekome ko investira da će biti prostora za rast i razvoj. To je jedna od jačih regionalnih banaka. Što je jako bitno, mi pričamo i o malom Šengenu, pričamo o kooperaciji i saradnji u ovoj regiji. Kad pogledate ovaj prostor gde mi kažemo mali Šengen, to je sigurno neki 15 miliona ljudi. I ova nova banka, odnosno ovaj vlasnik, može da impuls daljem rastu ekonomije. I to je, mislim, da je osnovni motiv investitora. S druge strane, država ima u vlasništvu jednu banku, tako da možda je to neki balans. U svakom slučaju, zašto dve kad imamo jednu?
Država već ima plan kako će da koristi novac koji je zaradila prodajom Komercijalne banke, poručio je ministar financija Siniša Mali.
Negde oko 450 miliona evra ćemo ukupno prihodovati u budžet, 387 miliona za 83,23% akcija, 2% kamate koja će nam taj iznos ići do trenutka zaključenja ove transakcije plus dividende. Deo novca, i to mogu napred da kažem, utrošit ćemo tako što ćemo vratiti skupe kredite iz prošlosti, ali najveći deo novca utrošit ćemo na program Srbija 2025, dakle ulaganja u autoputeve, u infrastrukturu, u obrazovanje, u zdravstvene ustanove, dakle sve ono što treba da dodatno podstakne rast životnog standarda.
Komercijalna banka zapošljava skoro 2800 radnika koji su raspoređeni u preko 200 ekspozitura u Srbiji i u regionu. Kupovinom Komercijalne banke NLB je postala treća po veličini banka u našoj zemlji.
Prodaja Komercijalne banke bila je u fokusu poslaničkih pitanja tokom prepodneva u Skupštini Srbije. U istom tonu nastavljen je i popodnevni rad Skupštine Srbije. Poslanici pitaju premijerku Anu Brnabić i ministre, a rad parlamenta prati Marina Bajić.
Poslanik Nove Srbije, Pokreta za spas Srbije, Đorđe Vukadinović, pitao je premijerku Anu Brnabić zašto se prodaje Komercijalna banka i ima li šanse da se taj proces zaustavi.
Malo ko je uopšte našao lepu reč i pohvalnu reč za prodaju najveće domaće, jedne od dve preostale domaće banke. To je stvar ekonomskog suvereniteta. Naravno će ti mi reći ili će neko reći, pa to je sada današnje vreme, kapital ne poznaje granice itd. Ali činjenica da se nijedna ozbiljna zemlja ne odriče ni finansijskog suvereniteta, i vrlo je neobično da se pod firmom da je država loš vlasnik prodaje državna banka koja dobro posluje.
Premijerka Ana Brnabić odgovorila je da je prodaja Komercijalne banke proces koji se vodi od 2009. godine, u vreme kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Podsetila je i da poslovanje banke nije uvek bilo pozitivno.
I jedan od velikih razloga zašto sam ja lično danas za prodaju Komercijalne banke je zato što sve što smo mi videli do vlade koju je vodio Aleksandar Vučić, odnosno 2014. godine kada su se stvari u Srbiji promenili, je bilo tako da su sve banke u državnom vlasništvu vođenje tako da se preko njih finansiraju pojedinci, izvlače pare, finansiraju političke stranke i da se te banke uništavaju. I to je bio slučaj sa Komercijalnom bankom. To što je ona danas postigla cenu kakvu je postigla je samo zahvaljujući svemu onome što je urađeno od 2014. da se Komercijalna banka konsoliduje, da se dovede dobar menadžment i da ona dobro posluje. E sad, što se tiče cene Komercijalne banke, ponuđena cena koju smo postigli je iznad gornjeg ranga procenjene vrednosti banke, a izabrana ponuda je iznad tržišne kapitalizacije banke.
Premijerka je naglasila i da je DS zbog loše politike uništio ukupno 5 banaka, što je kasnije moralo biti nadoknađeno iz budžeta novcem građana. Također je podsjetila i da je cena koja je postignuta za Komercijalnu banku ista kao i cena koju je država dobila za celokupnu prodaju naftne industrije Srbije.
Celokupnu naftnu industriju Srbije. Sa svim rezervama, sa svim nalazištima, sa svim postojećim i nepostojećim izvorima, sa svim skupa za 400 miliona evra. To je tada bio fantastičan posao, to je tada bilo prelepo vođena država, a danas 387 miliona evra za 83% banke, koja je bila u katastrofalnoj situaciji do pre samo 4 godine, je jako mala ponuda.
Poslanik Đorđe Vukadinović pitao je premijerku i da prokomentariše šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić mislio kada je rekao da ćemo za Kosovo i Metohiju dobiti ponudu koju ne smemo da odbijemo, a ne možemo da prihvatimo. Umesto premijerke, odgovor je dobio od ministra odbrane Aleksandra Vulina.
Ima jedna izreka u našem narodu, često se koristi posebno u Kosovskoj Mitrovici, tamo sam prvi put i čuo, kaže zategni, ali da ne pukne. To je tako. Pred pregovore nećete reći ni da ni ne, nećete reći šta su vam pozicije, nećete reći gde prestaje, gde počinje, nećete reći, naravno, šta ćete sve uraditi, na šta ste spremni, na šta niste. Znate, već 8 godina ja slušam kako smo izdali Kosovo, evo ovdje imate poslanika sa Kosova i Metohije, imamo ih južno od Ibra, imamo ih severno od Ibra ovde i oni najbolje znaju da smo mi pre 8 godina slušali da smo priznali nezavisnost Kosova, da smo potpisali nezavisnost Kosova i da je samo pitanje nedelja kada će se to i desiti kada Kosovo ulazi u Jedinjene nacije. Nije se desilo.
Pitanje za predsjednicu vlade imao je i poslanik Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, Jahja Ferhatović. Zanimalo ga je kada će Novi Pazar dobiti ono što mu se obećava od juna prošle godine, a to je konzulat Bosne i Hercegovine. Premijerka je odgovorila da se na tome intenzivno radi i da će o svemu detaljno razgovarati sa Ministarstvom spoljnih poslova.
Sedamnaest časova 26 minuta. U središtu pažnje danas je i sport. Međunarodni Srbija maraton u toku je u atletskoj dvorani u Beogradu. Tamo je i koleginica Snežana Pantović. Snežana, iz kojih sve država su učesnici maratona i u kojim disciplinama se takmiče?
Dobar dan iz atletske dvorane na Banjici, jedine na Balkanskom poluostrvu. Samim tim interesovanje atletičara, posebno iz zemalja, iz okruženja, u stvari najveće i najveći broj njih je upravo iz zemalja koje okružuju Srbiju, s obzirom na to da je, rekoh, ovo jedina dvorana u okruženju zatvorenog tipa. Najviše ima iz Hrvatske, ima iz Bosne i Hercegovine, ima iz Slovenije, iz Mađarske, ima iz Azerbejdžana, iz Češke, iz, evo još gledam, 20 zemalja ukupno, da ne bih nagađala i gledala startne liste, više od 120 atletičara. Ovo je peti miting, atletski miting na zatvorenom u ovoj sjajnoj dvorani, a kada je reč o tome u kojim disciplinama će se nadmetati, naravno nisu zastupljene sve discipline zbog ograničenog prostora, s obzirom na to da znamo da se na tartanu istovremeno može odvijati svega nekoliko takmičenja. Počelo je bacanje kugle kod muškaraca, izuzetno jaka konkurencija, naravno učestvuje 8 takmičara, 8 sportista u svakoj disciplini učestvuje, 8 najboljih koji su se prijavili, organizator je odabrao 8 sa najboljim rezultatima, među njima su naravno Asmir Kolašinac, tu je i Filip Mihaljević iz Hrvatske, fantastičan jedan atletičar, zatim Armin Sinančević. Sad ono što sledi jeste 60 metara za žene, onda će muškarci skakati u dalje, zatim 60 metara za muškarce, 1500 metara, 400 metara muškarci, 100 kubis muškarci, 800 metara, 60 metara za žene, 60 muškarci, 60 metara s preponama i za muškarci i za žene, i na kraju 4 puta 200 metara mešovito. Dakle, jedan veliki praznik ovde u Beogradu, tribine su pune, to je ono što nas raduje, kapacitet nije nešto veliki, može da stane svega 1500 ljudi, ali zaista ono što raduje jeste da je atletska dvorana, da su tribine atletske dvorane na Banjici ispunjene do poslednjeg mesta. Takođe ono što raduje jeste i veliki broj novinara koji izveštava sa ovog događaja.
Snežana, hvala ti na ovom uključenju. Snežana Pantović za emisiju Središtu pažnje, a o Srbija maratonu i u našim narednim informativnim emisijama. Kako olakšati trgovinu u regionu i kreirati povoljno poslovno okruženje? Koji su prioritetni projekti za Srbiju? Šta je dogovoreno na investicionom samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu? Gost emisije za nekoliko minuta Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Sa gostom će razgovarati koleginica Olivera Simić-Milošević posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Provarite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine. Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o trgovinskim vezama na Zapadnom Balkanu. Kako olakšati trgovinu u regionu i kreirati povoljno poslovno okruženje? Koji su prioritetni projekti za Srbiju? Šta je dogovoreno na investicionom samitu o Zapadnom Balkanu održanom u Londonu? Gost emisije U središtu pažnje je Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije. Gospodine Radovanoviću, dobrodošli u našu emisiju i naš program.
Dobar dan.
Na nedavno održanom samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu, koji je okupio premijere šest ekonomija regiona, političke i privredne predstavnike, premijerka Srbije Ana Brnabić poručila između ostalog da ovaj region ima velike mogućnosti koje, kako je ocenila, treba mnogo bolje i više koristiti. Šta je zapravo dogovoreno na investicionom samitu o Zapadnom Balkanu? Koji su potencijali ovog regiona?
Na samom samitu predsjednici vlada iz regiona imali su priliku da predstave svoje prioritetne projekte i ono čemu je region jedinstven je da je razvoj infrastrukture ključna pretpostavka za viziju razvoja svake naše ekonomije pojedinačno. Važno je da se naši prioriteti i planovi u regionu poklapaju i da imamo zajednički interes da ih realizujemo. Tako da je, da kažem, države ekonomije regiona su iskazale interes i dale prioritet da se bolje i brže infrastrukturno povezujemo. Srbija tu ima, kao što svi znamo, prioritet je istakla da je to mini Schengen, inicijativa tri države, Severne Makedonije i Albanije i Srbije. Takođe, infrastruktura koja povezuje region, tu pre svega mislimo na nastavak gradnje autoputa prema Crnogorskom primorju, revitalizaciju železničke infrastrukture i najavljeno je da će EBRD finansirati autoput mira Beograd-Priština. Ono što je interesantno jeste da sa crnogorske strane je takođe iznešen kao prioritet autoput ka Srbiji, unapređenje pruge Beograd-Bar, i oni su istakli da pored ove dva prioriteta im je jako važan Jadransko-Jonski autoput. Albanija je istakla da joj je mali Schengen prioritet koji treba da se realizuje u jako kratkom periodu, da im je važno da izgrade solarnu elektranu i da izgrade novi međunarodni aerodrom. BiH je tu predstavila da im je prioritet energetika, iskorišćavanje potencijala reke Drine, tu imamo zajednički sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, autoput Beograd-Sarajevo i tu su naveli obilaznica oko Banja Luke, dok je Kosovo predstavio da je prioritet unapređenje železničke infrastrukture na potezu jug-sever i, da kažem, privlačenje investicije iz dijaspore.
Ovo je bio inače četvrti samit sa idejom da se, kako ste i rekli, promoviše naš region kao mesto za nova ulaganja, da se promovišu regionalni projekti i prilika je da se vidi šta treba da se uradi kako bi se privukli novi investitori. Evropska banka za obnovu i razvoj koja je organizovala samit do sada je uložila u region 12 milijardi evra, oko 600 projekata, od čega je polovina novca za Srbiju, od infrastrukturnih projekata preko energetike do zelene energije. Šta je do sada započeto od projekata i na čemu bi trebalo intenzivnije da se radi?
Ovako, Evropska banka, moram da naglasim da Evropska banka za obnovu i razvoj u 2019. godini u Srbiju investirala rekordnih 516 miliona evra, čime je povećala podršku privatnom sektoru i zelenoj ekonomiji i samoj, da kažem, unapređenju infrastrukture u našoj zemlji. EBRD je takođe potpisala više od 20 novih projekata i registrovala najveći obim ulaganja od 2001. Dakle, Evropska banka za obnovu i razvoj je investirala u Srbiju u iznosu od 5,6 milijardi, što je blizu polovine sredstava koje su uložene u region. Banka je predvodila finansiranje sa 72,5 miliona evra prvog javnog privatnog partnerstva u regionu za projekat infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine i rekonstrukciju gradske deponije smeće u Beogradu, koja će biti izgrađena u skladu sa svim evropskim standardima. Takođe, EBRD je vodeći institucionalni, da kažem, investitor i podstiče, dala je u svom, da kažem, budžetu za period od 2018-2023. prioritet na posticanju konkurentnosti privrednog sektora, podržavanje ekoloških infrastrukturnih projekata, investicija u energetsku efikasnost i čistu energiju. Su ostali, to je otprilike, su ključni prioriteti u koje će Evropska banka u narednom periodu da investira.
Koliko je to važno i za razvoj Srbije, ali i za razvoj regiona?
To je veoma važno zato što Srbija će se sa regionom infrastrukturno bolje povezati. Podržat ćemo privatni sektor, što je od izuzetnog značaja. Moram samo da podsjetim da smo u prethodnom periodu od 2014-2017. EBRD je podržao privatni sektor kroz podršku prekograničnih lanaca vrednosti u agrobiznisu i kao rezultat toga klijenti, odnosno kompanije, su pojačale svoje prisustvo na međunarodnom i regionalnom tržištu. Poboljšan je pristup finansijskim sektorima za mala i srednja preduzeća. Održana su 303 savjetovanja za mala preduzeća, što je u proseku doprinulo povećanje produktivnosti za 32%. Kao i povećanju prometa za 27%. Donatorski su finansirani i projekti koji su pomogli u uklanjanju ovih barijera sa kojima se region stalno, nažalost, suočava.
Rekli ste na početku razgovora, a o tome smo i pričali u našim emisijama, da su ključni projekti inicijativa Mini Schengen kao i infrastrukturno povezivanje u regionu. Šta je suština i koliki je značaj Mini Schengena?
Pa ova inicijativa je zapravo nastavak ekonomske integracije za sada tri zemlje, Srbije, Albanije i Severne Makedonije, koja idejno vodi ka jednom uspostavljanju ekonomskog prostora Zapadnog Balkana. koji je po uzoru na evropski ekonomski prostor kao prelazni oblik koji treba da nas približi Evropskoj uniji i da ubrza naš put ka pristupanju i punopravnom članstvu. Takođe, ona se oslanja i nadovezuje na višegodišnji akcioni plan iz Trsta, koji je usvojen 2017. godine, takođe na CEFTA sporazum, kao i na aktivnosti koje svaka od tri država preduzima na svom putu evropskih integracija. Zajedničko tržište Zapadnog Balkana je upravo kao jedinstveno tržište Evropske unije bi se baziralo na četiri slobode, to znamo svi, sloboda kretanja ljudi, roba, usluga, kapitala između njenih članica. Od samog početka ove inicijative poziv je otvoren i za ostale ekonomije u regionu. Očekujemo da će se pridružiti i ostale ekonomije iz našeg regiona. Takođe, ovo je važno i sa stanovišta jer ove četiri slobode su uslov za ubrzanje ekonomskog razvoja celog regiona, od čega će imati koristi i celokupna privreda, samim tim i naši građani. Dobijamo zajedničko tržište od blizu 18 miliona stanovnika, odnosno potrošača, 350.000 kompanija, region bez barijera i kočice sa više međusobne trgovine i ulaganja, što će omogućiti produktivnije i konkurentnije poslovanje naših kompanija, da više se proizvodi, da se više izvozi, da same kompanije više investiraju kako u regionu, tako i možda negde i zajedno u inostranstvu. Tako da je ta inicijativa važna i sa stanovišta tog da će region postati i privlačniji za međunarodne investitore.
Kako vi ocenjujete, dokle se stiglo sa tom inicijativom? Poznato je da Srbija već radi na celoj toj priči sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ali je i namera da se ode korak napred u odnosu na CEFTA sporazum koji je doveden u pitanje nakon što je Priština uvela takse.
Tako je. Pa na prvom samitu tri lidera su u Novom Sadu 10. oktobra, to je bilo prošle godine, postavili temelje saradnje na primjeni ove četiri slobode o kojima govorimo na putu pristupanja ka Evropskoj uniji. Nakon toga su se desili samiti u Ohridu i Tirani gde su dogovori nastavljeni tako što su se postavili konkretni zadaci i rokovi za realizaciju ovih četiri slobode za omogućavanje kompanijama i građanima da uživaju ove četiri slobode kao što to uživaju i građani u Evropskoj uniji.
Kad kažete, izvinite, rokovi za realizaciju, koji bi to bili rokovi?
Pa ono što za sada je to, da kažem, u nekim pregovorima, ali ono što je
izvesno
jeste da ti rokovi neće ići kasnije od početka 2021. Znači, kraj ove godine, mislim da su rokovi ključne, da kažem, te slobode, da će se te mere doneti i sada se na narednom samitu koji se planira da sada u Beogradu, planira se da se potpiše sporazum o slobodnom kretanju ljudi i objedinjenim boravišnim i radnim dozvolama, kao i sporazum o prelasku granica bez pasoša. To je, da kažem, prva jedna opipljiva mera koja će ljudima olakšati kretanje u regionu, a samim tim i sa stanovišta privrede od izuzetnog značaja i slobodno kretanje radne snage. Ono što je jako bitno da je Privredna komora Srbije i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, gde su članice tog, da kažem, te preteče Zapadno-Balkanske komore, sve privredne komore iz regiona Zapadnog Balkana, naše preporuke su u velikoj meri prihvaćene od strane političara koji su i doveli do početka realizacije ove inicijative.
Koje su bile vaše ključne preporuke?
Pa naše preporuke su usmerene bile na brže i lakše prelaženje granica, da za smanjenje procedura, za priznavanje dokumentacije, za usaglašavanje sa evropskim standardima, da nam to, da kažem, bude reper za uspostavljanje dalje saradnje i bližeg povezivanja, za olakšanje, da kažem, komunikacije između privrednika i građana. Tu posebno govorim i o ovom prošlogodišnjem dogovoru koji smo imali da funkcionišemo bez roaminga, u regionu, tako da to su neke ključne mere koje bi dovele do toga da se privreda ubrza i da se postigne jedan rast u regionu i da se naravno region postavi tako da bude interesantna destinacija za investiranje od strane međunarodnih kompanija.
Govorili smo o važnosti infrastrukturnog povezivanja. Da podsjetimo još jednom da je prošle godine završen koridor 10, da se nastavlja izgradnja autoputa ka Crnoj Gori, započeta je izgradnja autoputa ka Sarajevu. Od premijerke smo na samitu čuli da je u planu da do kraja godine počnemo izgradnju autoputa Mira, Niš-Priština-Tirana-Drač, koji bi najverovatnije finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj. Koliko će sve to poboljšati protok ljudi, roba i usluga i kapitala?
Svakako to su preduslovi za, da kažem, rast regionu koji je neophodan. Sa stanovišta privrede veoma je važno da se ubrza razvoj ukupne infrastrukture u celom regionu, ne samo putne infrastrukture o kojoj se najviše govori o drumskom saobraćaju, već i železničke infrastrukture koje će povezati naše kompanije sa lukama u regionu. Tu pre svega mislim na prioritetni autoput Beograd-Bar i autoput ka Draču. Kao, da kažem, alternativni putevi za postojeće puteve koje imamo sad prema Luci Solun i prema Rijeci, odnosno Kopru i Trstu.
Jedan od važnih potpisanih sporazuma je sporazum o roamingu.
Jeste, sporazum o roamingu je jedna dobra vest koja je prošle godine obradovala građane u celom regionu, a samim tim i privredu. Ovim sporazumom su definisane maksimalne cene poziva i poruka i prenosa podataka, odnosno interneta. I maksimalne cene su određene da po minutu su 0,05 evra, odnosno do 0,19 evra po minutu. Takođe, značajno snižavanje cena roaming usluga odnosi se i na prelazni period, znači praktično od potpisivanja sporazuma do 1. jula 2021. Jer zašto je važan taj datum? 2021. od 1. jula očekujemo potpuno ukidanje roaminga između ekonomije u regionu.
Jako važno pitanje koje smo spomenuli jeste harmonizacija propisa unutar regiona sa evropskim standardima, odnosno pojednostavljenje procedura usaglašavanja veterinarskih i fitosanitarnih sertifikata. Dokle se stiglo u tom poslu? Rekli ste da Privredna komora Srbije između ostalog među prioritetima upravo ima i te prioritete.
Pa Privredna komora Srbije je, ja sam, mogu slobodno da kažem, najveći zagovornik, da kažem, tog olakšanja trgovine u regionu. Mi kao zastupnici kompanija iz Srbije, ali i kompanije iz regiona posredno, jer je predsjednik Privredne komore Srbije i predsjednik Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana 6, gde su učesnici sve komore iz regiona. Mi najviše zagovaramo tu temu i prema evropskim, da kažem, institucijama, ali i ka, da kažem, pojedinačno vladama u regionu, da se što pre i što brže donesu ti sporazumi koji su neophodni, koji će olakšati taj transport roba i usluga u regionu. Tako, veoma je važno da istaknem da smo ove nedelje bili svedoci da smo u Tiftu, da kažem, pokrenuli sa mrtve tačke CEFTA sporazum, da je krenulo što se tiče tog usaglašavanja sporazuma i dobili smo jednu vrlo važnu odluku gde smo kao instrument i podrška protokolu 5 koji se odnosi na olakšanje trgovine dobili i olakšanu trgovinu voćem i povrćem u regionu. Ova odluka pojednostavljuje procedure prometa i određuje jasne standarde za kontrolu voća i povrća i ostavlja jako malo prostora da carinskim službenicima i inspekcijama na granicama da robu podležu dodatnim kontrolama, da im traže dodatne papire. ova odluka je striktna, određuje striktna pravila koja su usaglašena sa pravilima Evropske unije. Moram da kažem da smo prošle godine kao Privredna komora Srbije i Stopanska komora Makedonije smo uspjeli da izdejstvujemo da se potpišu sporazumi na bilateralnim dodušnim nivou između Srbije i Severno Makedonije koji su olakšali promet roba biljnog i životinskog porekla između Srbije i Makedonije. Ostao nam je sporazum koji se odnosi na neprehrambene industrijske proizvode. Verujemo da ćemo jako brzo dobiti i taj sporazum koji će prihvatiti, da kažem, sertifikate jedne i druge zemlje. Također jednu inicijativu smo uspešno realizovali, to je uspostavljanje zajedničke kontrole na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo. Dosadašnje iskustva privrednika od kada je stupilo na snagu su veoma pozitivna. Jednom staju sve se ubrzalo za duplo.
Da. Koliko sada kamioni i teretnjaci čekaju na graničnim prelazima, o tome se puno pričalo kao jednoj od ogromnih barijera. Gde su još uvek najveći problemi i kako ih otkloniti?
Pa ovo je zaista veliki problem. Kamioni nam 80% vremena provode na granicama, na graničnim prelazima, a samo 20% na putevima, što privredu Balkana košta blizu milijardu evra na godišnjem nivou. Štete su zaista kad vidimo kolika je cifra gubitaka kompanija, zaista velike i zaista moramo na tom pitanju dosta da uradimo. Malo pre sam pomenuo ovaj pozitivan primjer makedonsko-srpski Tabanovci-Preševo. Mi od prošle godine sada imamo situaciju da imamo 24-časovnu prisustvo inspekcijskih službi na graničnim prelazima, što nije bio slučaj. To se pre svega odnosi na granični prelaz Tabanovce-Preševo i na prelaz Horgoš sa Mađarskom. Očekujemo da će vrlo brzo biti to i na graničnom prelazu Batrovci, koji nam je od izuzetnog značaja. Takođe, pokrenuli smo inicijativu da se uspostavi i zajednička kontrola na graničnom prelazu sa Republikom Crnom Gorom, Gospom Dobrakovo, gde je, da kažem, dogovoreno da se po uzoru na Tabanovce Preševo planira uspostavljanje prelaza za gde bi naša strana kontrolisala sav putnički saobraćaj, dok bi po uzoru na Tabanovce Preševo svaka strana kontrolisala teretni saobraćaj. Tako da očekujemo i sa te strane, da kažem, i ka Crnoj Gori lakši i brži promet. Ono što je veliki problem jesu granice ka Evropskoj uniji. To moram da istaknem. Tu pre svega mislim na granicu sa Republikom Hrvatskom i sa Republikom Mađarskom, gde su kolone šlepera, odnosno kamiona, i po 15, pa čak i do 20 kilometara. Gde imamo situaciju konkretno na Batrovcima, Batrovci-Bajakovu, gde inspekcije, granične inspekcije, fitosanitarne inspekcije Hrvatske rade svega 7 do 8 sati dnevno, vikendima i praznicima ne rade. To znači da kad kamion dođe u petak na granični prelaz i zatekne se u većoj gužvi, on je prinuđen da čeka ponedeljak da ga fitosanitarna inspekcija Hrvatske iskontroliše. Tako da ogromni su gubici što transportnih kompanija, što kompanija iz naše zemlje.
Ogromni su obostrani gubici, jeste, za privredu.
Tako je. Velike penale kompanije imaju i kada je u pitanju just in time poslovi, gde vi morate određeni vremenski period da budete parkirani sa kamionom, sa sirovinama, u određenom pogonu, ispred određenog pogona u Nemačkoj, i mi svako to kašnjenje dovodi do penala i do klasičnih onih penala u kašnjenju isporuka.
Da li bi taj problem trebalo rešiti na političkom nivou između lidera ili privrednici mogu svojim inicijativama da promene tu
situaciju? Mi kao Privredna komora Srbije već duže vreme pokušavamo da ovo pitanje rešimo. Međutim, za to je potrebna politička volja. ne samo Srbije, nego i Hrvatske, a i zbog, da kažem, Hrvatske članice Evropske unije, potrebna je i snažnija uloga Evropske unije kada je u pitanju rešavanje ovog problema.
Kakvu korist od strategije zajedničkog regionalnog i ekonomskog povezivanja vidite za privrednike i građane regiona konkretno?
Pa, pored većeg rasta i više investicija, što za građane znači više radnih mesta i veću cenu rada, regionalni ekonomski prostor Zapadnog Balkana donosi niže cene proizvoda. S jedne strane zbog pomenute uštede u troškovima, transporta i proizvodnje, a sa druge strane zbog toga što se onemogućavaju lokalni monopoli. Što je veće tržište, teže je ostvariti monopol i diktirati cene. Ovo je razlog i zašto su u Evropskoj uniji cene često u maloprodajama niže nego kod nas. Veća tržišta vode većoj konkurenciji i manjim troškovima u proizvodnji i distribuciji.
Da li je stabilnost pre svega politička presudna? Kako bi se iskoristili svi potencijali Zapadnog Balkana o čemu ste govorili?
Apsolutno, ona je zaista neophodna u regionu koji je, da kažem, u prethodnom periodu imao i ratne dešavanja. Važno je da se na političkom nivou donesu odluke koje će podstaći kompanije, privrede, da više proizvode, da više izvoze, da više investiraju, a samim tim što više privreda bude radila, to će biti i bolje za sve građane u regionu.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije u središtu pažnje bio je Aleksandar Radovanović, rukovodilac Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije.
Četiri minuta do 18 časova, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Ostaje mi još da odjavim ekipu koja je danas bila sa vama. Producent emisije, čovek koji je svih ovih godina pa i decenija zadužen za organizaciju programa, Zoran Panić. Ton majstor Miša Milanov. U studiju sa vama su bile Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.